Jau šī gada sākumā Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības ministrija paziņoja, ka tā gatavojas palielināt savas pretraķešu aizsardzības spējas Āzijas reģionā. Tas galvenokārt saistīts ar draudiem, kas nāk no Ziemeļkorejas puses. Pchenjanas īstenotie raķešu izmēģinājumi ir radījuši bažas par to, ka drīz šīs valsts militārais arsenāls var sasniegt tādu līmeni, kas ļaus izmantot arī starpkontinentālās balistiskās raķetes. Vēl jau vairāk pagājušā mēneša beigās Ziemeļkoreja paziņoja, ka iespēja veikt jaunu veidu kodola izmēģinājumus. Kā uzskata Japāņu eksperti, tas varētu nozīmēt ieročus, kuros tiek izmantots augsti bagātinātais urāns. Lai pretotos Ziemeļkorejas radītajiem raķešu draudiem, Amerikas Savienotās valsts paziņojušas, ka līdz 2017. Gadam nosūtīs uz Japānu vēl divus karakuģus, kas būs aprīkoti ar pretraķešu aizsardzības sistēmām Aegis. Par to viesojoties Tokijā paziņojas ASV aizsardzības ministrs Chucks Hagels, kurš atgādinājis, ka Ziemeļkoreja ir pārkāpus vairākas apvienoto Nāciju organizācijas rezolūcijas. Taču amerikāņu lēmums nosūtīt uz šo reģionu papildus karakuģus nav saistīts tikai ar draudiem no Ziemeļkorejas puses. Pēdējā laikā kārtējo reizi ir sāsinājušies Ķīnas un Japānas teritoriālie strīdi par salām Austrumķīnas jūrā. Kā paziņojis Chucks Hagels, Ķīna ir jāciena savi kaimiņi, velkot paralēles arī ar situāciju Ukrainā.
We must be very careful and we must be very clear.
Kā norādīja Chucks Hagels, 21. Gadsimtā nevar tā vienkārši staigāt apkārt pa pasauli un mēģināt izmainīt noteiktās robežas, pārkāpt suverēno valstu teritoriālo vienotību ar spēku, sadursmēm un iebiedēšanu. Tas attiecoties gan uz mazām salām Klusajā okeānā, gan uz lielām valstīm Eiropā. Kā zināms, strīdi starp Ķīnu un Japānu galvenokārt ir saistīti ar Senkaku salu grupu, taču Ķīna līdzīgos teritoriālajos strīdos ir iesaistīta arī ar Filipīnām, Bruneju, Malaiziju, Vietnamu un Taivānu. Pēdējo dienu laikā reģionā aktivizējušās arī Krievijas izlūku lidmašīnas un Japānas aizsardzības spēku iznīcinātāji trīs dienu laikā ir bijuši spiest pacelties gaisā trīs reizes. Šajos gadījumos Krievu lidmašīnas Japānas gaisa telpa nav pārkāpušas, taču Japāņu militāristi uzskata, ka arī šādi lidojumi visticamāk ir saistīti ar pieaugošiem draudiem no Ziemeļkorejas puses. Taču nedrīkst aizmirst, ka Krievijas un Japānas attiecības arī ir ļoti saspīlētas, Kuriļu salu teritoriālo pretenziju dēļ. Turklāt pēdējā laikā Japānas varas iestādes ir kategoriski nosodījušas Krievijas rīcību pievienot sev Krimu. Bijušais Japānas aizsardzības ministrs Juriko Koike pat ierosinājis pielietot Maskavas pieredzi Krimā, lai uz vienas no strīdīgajām salām arī sarīkotu referendumu par neatkarību. Bet tikmēr saņemts arī interesants ziņas no Ziemeļkorejas, kur drīzumā plānots atļaut demonstrēt trīs rietumos uzņemtas pārraides. No Britu raidsabiedrības BBC plānots nopirkt tiesības pārraidīt populāro autošovu Top Gear, bērniem domātos teletūbijus, kā arī seriālu Doctor Who. Tās būs pirmās rietuma pārraides vietējā valsts televīzijā, kura pārraida 6,5 stundas katru vakaru. Lielāko daļu no šī raidlaika gan aizņemot ziņojumu par varas iestāžu sasniegumiem un lekcijām par Ziemeļkorejas varenumu. Ziemeļkorejiešu un Britu amatpersonas par programmu izvēle esot diskutējušas vairākus mēnešus un galu galā konstatēts, ka šie raidījumi ir izklaidējoši un nav politiski. Savukārt Britu ārlietu ministrs Viljams Heiks paudz pārliecību, ka šādu raidījumu demonstrēšana ļaus palielināt slēgtās Ziemeļkorejas iedzīvotājiem izpratni par pasaulē notiekošo. Uģis Lībietis, Latvijas radio.